Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.
Tere! Te kuulate saadet Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Merit Williamson-Kavak. Tere, Merit!
Tere, Tiina!
Mul on väga hea meel, et ma suutsin Meriti siia kohale meelitada, sest ta on väga hõivatud loomaarst Viljandi Männimäe loomakliinikus ja käib ka kord kuus meie kliinikus südamepatsiente vaatamas. Sinu hõivatus ongi ilmselt ju põhiline, et südamepatsientidega seal, aga muidugi ma tean, et sa teed muid asju ka.
Jaa, teen.
Et südamepatsientid, hingamisprobleemidega patsientid, pehmetekudade kirurgia, ultraheli, need on need sinu spetsialiteedid ilmselt. Või jäid silma mõne nimetamata?
No röntgen ilmselt ka, röntgen või kujutav diagnostika üle üldises mõttes.
Jah, just, jah, mitte end ultraheli, vaid röntgeni pildid ka. Just. Aga nüüd seda sa tead ka juba, miks ma siin siia meelitasin. Ehkki hirmuski usatus oleks rääkida ka südamehaigustest, jätame selle mõneks teiseks korraks. Ma tahaksin rääkida sinuga nendest tõugudest, kellel on raske elada ja mitte selles mõttes raske elada, et nad filosoofiliselt arutaksid elu mõtte üle, vaid neil on nagu tegelikult raske. Ehk siis me räägime keerulisema nimega praheokefaalsetest tõugudest, mis siis eesti keeles on
lühipealised või lühikoonulised tõud.
Lühipealine või lühikoonuline. Et kes need on, mis on nende probleemid?
No lühipealisus kui selline on geenidefekt, ehk siis näokolju luud kasvavad varem kinni kui ülejäänud kolju ja ülejäänud kolju kasvab edasi, mis tähendab seda, et nende koerte, mitte ainult koerad tegelikult on seal hulgas ka veel kassid ja jänesed ja on teisi liike veel, kelle seda praheokefaaliat esineb, kasarvatud inimene, on jääb siis see nina või näo osa lühikeseks. Ja eelkõige on see lühisus nina arvelt, et see kolju või luu osa ninast on väga, väga väike.
No ilmselt kõik on näinud need selliseid näljapilte, et kuidas hunt vaatab oma nii-öelda järglaste peale, et üks on siis nagu mingisugune lambakoera laadne, kes meenutabki hunti ja siis ta vaatab imestunult mõnda mopsi või prantsuse buldogi ja üldse ei saa aru, et kas nad on oma vahel sugulased või mitte.
Just täpselt see näo kolju on või nägu üldse on siuke pigem natukene võib-olla isegi inimest meenutav ja tõenäoliselt see on ka üks suuremaid põhjusi, miks inimestele ta meeldib, seda lihtsalt on ilus ümarga näoga, meenutab meid ennast ja on selline hästi armas.
No, ja neid tõuge, nagu ma aru saan, keda liigitatakse sinna alla ja kellel probleeme esineb, probleemidest me hakkame kohe rääkima, et need on ikka üle 20 maailmas, jah?
Jah, need kindlasti on päris palju, osadel on nad rohkem probleemid, osadel natukene vähem, päris kõik ei ole ühesugused, et seal on nii-öelda tõuti ka osasid asju ja osasid haigusi, mida teistel tõgudel näiteks ei ole jällegi.
Ja nende hulgas on ikkagi, noh, nagu juba oli juttu, et nad on väga populaarsed, et ma millalgi lugesin sügisel, et Ameerikas edastas prantsuse buldog siiani number üks tõugu, milleks oli retriiver, et prantsased on saanud populaarsemaks ja ilmselt on ka mujal maailmas seda tüüpi koer väga proporaalne ikkagi.
No Inglismaal on tehtud statistikat ja seal on prantsuse buldogid tegelikult number üks tõug, sest ta on väike, nad on nii-öelda lihtne kodus pidada, kerge selles mõttes ja ta on lemmikuks kõige sagedamini valitud tõug.
Ja ilmselt paljudel juhtudel teadmata, et see lihtne pidamine on mingil määral ka nagu tervise arvelt, et kui nüüd rääkida sellest, et nad ei taha hirmsasti ringi tormelda, sõltub muidugi ka mitte, mis aga kõigi kohta öelda, aga siiski võibolla on paljud neist nagu rahulikumad ja vajavad vähem jooksmist ja jalutamist, siis see on küll aretustöö tulemus, aga mitte kuidas ma öeldan, eesmärgi pärane aretustöö, vaid nad pigem jätavad liikumise katki, sest see pärast, et neil jätku apniku, kas ma olen õigel teel?
Jah, põhimõtteliselt küll. ja kuna see lühikene nina ei võimalda piisavalt hästi hingata, ehk siis nende hingamisteed on kinnisemad, neil on liiga palju sellist pehmed kude seal neelu ja kõripiirkonnas, siis kõik see aparaat on nii-öelda natukene nagu moondunud ja õhk ei saa päris korralikult sisse, mis tähendab seda, et noh, aktiivsust, kui sul ikkagi õhku ei tule peale, siis aktiivne ei ole, ütleme niimoodi. Et need, kes kui siin paralleele inimesega tuua, siis need, kellel on näiteks nohu või nina kinni, sa ei lähe jooksma 10 kilometriteks, sest sa lihtsalt ei saa sellega hakkama.
Ja see, need loomad tegelikult elavad sellises situatsioonis ju pidevalt. Et nad sünnivad kitsaste ninasõrmetega, eks... Need ei lähe laiemaks tavaliselt, siis...
Hullemaks. Tegelikult on see, et ta läheb aja jooksul veel hullemaks, et see probleem süveneb panusega ja kuna lihased ja kõik venib natukene välja, ei ole enam toonust nii head, plus see pidev nii-öelda raske sisse hingamine, limaskes ta natuke nagu kakkumine sisse poole venitab teda veelgi, ehk siis ühel hetkel on seda nii palju, et need loomad tõepoolest... võivad lõpeta sellega, et tekib kopsuturse ja nad ei saa kiihingata. Et see on eluohtlik seisund juba.
Kas, noh, ilmselt ei ole neid raske olnud diagnoosida, sest see eeldaks ilmselt lahangut, aga kas me võiks arvata, et on mingid äksurmasid noortel loomadel sellega seotud olnud?
Äksurm, noh, siin võibolla veidi saab tuua paraleele näiteks seal tõesti mingisuguste äkilisema loomuga buldogitega, kellel ühel hetkel võib see hing tõesti kinni jääda täiesti ja nad lämbuvad selle tõttu. Noh, pigem on suurem probleem meie suved, meie kuumad suved, kus see nina peaks olema ka ju jahutusaparaadina, ehk siis nad jahutavad ennast selle nina kaudu ja kui nina ei ole, siis seda jahutussüsteemi ka ei ole. Ja tekibki üle kuumenemine ja need kuumarabandused, mis nad saavad, et pigem see on selline, mis on nagu koledam osa.
No me olemegi siin suve nii-öelda hakul, räägime seda juttu, et siis kõik inimesed, kellel on seda tüüpi koer, noh, ka muidu me alati kordame, et ei maksa neid üle kuumendada neid lemmikloomi, aga eriti siis nendel nesuninalistel peaks olema siis väga ettevaatlik mingisuguse kesksuvel välja minemise või pikemalt jalutamisega ilmselt, eks ole?
Ja mereäärde võtmised, see on üks koht, kus võetakse mereäärde kaasa, et ma hommikul lähen Pärnusse mereäärde umbes ja siis nad on päev otsa seal kuma päikese käes ja mis siis, et see vesi seal juures on, aga tegelikult need loomad küpsevad ära.
See on jah, üks päris õudne asja, ma eelmine suvi isegi ühe inimesega rääkisin, kes oli Prantsuse buldogiga mereääres, temal oli see koer küll hästi palju vees. Ja oli selline aktiivne, no kui ma oleks näinud, et ta kuskil, aga ikkagi, noh, ma nagu natukene uurisin, et kas ta ikka nüüd ei tahaks hakata koju minema juba ja nii edasi. Aga jah, see minu jaoks on see koerte randa tassimine üldse selline üks suur küsimärk, sellepärast, et minu koerale väga meeldib, kui ma teda mereäärde viin, aga ma viin teda hommikul vara. Noh, juba sellepärast, et seal muidu on inimesi või õhtu hilja, aga mitte kunagi keset päeva.
Ja keset päeva kindlasti vältid, et pigem ja hommiku vara, kui on jahedam ja õhtu hiljem, kui on ka natuke, selle läheb juba jahedamaks, et see on nendele tõugudele parem.
Ja lihtsalt selles mõttes, et tal meeldib vesi ja ta tahab ujuda, aga mitte, et mul oleks, et tal oleks ta randa ja liiva kuidagi nagu vaja. Aga no see selleks, rääkida veel nüüd sellest nendest koertest ja nende probleemidest, siis oli juttu, et neil on nina sõõrmed on neil, eks ole kitsad, neil on siis seal nagu, kuidas ma ütlen, suus ja kõris nagu liiga palju asju või seda kudet on nagu üle aru. Ma saan aru, et pehme suulagi, mis peaks muidu olema selline suhteliselt hästi sulguv ja avanev struktuur, seda on nagu natuke palju ja see nagu nii-öelda lõtendab seal kõris ja takistab ka hingamist, et on kas see on enam vähem piltlikult nagu õige kirjeldus sellest probleemist.
No põhimõtteliselt seal koeral nina sees on sellised, neid nimetatakse ninakarbikuteks, kui nii-öelda pikakoonulisel loomal on nad sellised, neid on rohkem ja neid on nad on üksed sirgemad, siis lühikoonulisel nendel on nad hästi kokku pressitud, ega pikkus pole selles mõttes kuskile kadunud, et osad ninakarbikud võivad isegi ulatuda neil näiteks sinna nina neelu, ehk siis nagu poolele teele sinna kõripoole ja neelu poole, et mis omakorda takistab sellist hingamist. Pehme suulae osas, noh, need koerad, kes norskavad, siis nendel on pikk pehme suulagi. Ja näiteks siin võib-olla omanikud ei arvavad pigem, et see on hästi armas, siis väga paljud bulldogid on ja ka võib-olla teised tõud on adapteerunud nii, et nad magavad mõni mängu asi suus. Et see tundub juba armas, aga tegelikult ta hoiab oma suud lahti selleks, et tõhku kätte saada. Et ta on leidnud selle moodused, on avastanud selle, et nii saab hingata. Ja kui mõelda nagu selle peale, et see loom magades, noh, esiteks see on nii nagu norskav inimene, eks, et sul tekib uneapnoed, nad on pidevas une näljas, nad tegelikult ei ole puhanud loomad. See on ka see põhjus, miks väga sageli need lühipealised istudes näiteks tukuvad või jäävad magama niimoodi, sest ta lihtsalt ei olegi saanud kunagi korralikult magada.
Jah, ja siis võib ju see avaldada ka mõju nende iseloomule, sellepärast, et mõnikord me näeme neid koeri, kes muidu oma iseloomult peaksid olema hästi nunnud, et on ka prantsuse bulldog on ju tegelikult ikkagi nagu selline perekoer ja tore koer, et on tigedad nagu erilased ja siis me ajame võibolla kasvatuse kaela, noh, kus on ka muidugi omad nagu mõned tõed juures, aga tihti peale võib see ka olla see, et on lihtsalt nii jube paha olla kogu aeg, katsus olla ja astujus, kus on kogu paha olla.
Või magamata.
Ja. Tõsi. No jälle, mina olen igasuguseid albu asju ise läbi elanud ja olen ise rumal olnud, eks siis minu Bostoni terrier, kelle ma sain aastal 2006, oli just see, no ta ei olnud küll nii lühikese ninaga, aga siiski ta norskas, mis tundus meile päris nagu tore, või kui armas norskab, ehk siis loll kui romanik. Ja noh, võibolla sa ka mäletad, et ma olen palunud sul mitu korda teda kuulata, et äkki tal on südamega midagi viga. Sellepärast, et ta väsis kiiresti. Ja nüüd takka järgi, no me kõik saame ju targemaks, eks ole ju, aastal 2006 väga palju veel sellest asjast ei räägitud, siis ma saan aru, et tal oli ka apniku puudus. Aga noh, ma ei sundin teda jooksma, ta liikus täpselt nii palju, nagu ta tahtis ja ta elas ikkagi 12 aastaseks, nii et läks päris hästi, aga põhimõtteliselt oli ta selle tõu esindaja oma probleemiga.
Tõenäoliselt, jah.
Mis teha? Või ma saan aru, et nüüd on hakatud seda nagu diagnoosima ka nagu ennetavalt, et ma saan aru, et korralikud kasvatajad tahavad teha koormusteste oma koertele. Kuidas välja näeb? Mis toimub?
No prahutsefaalsus või see poas või prahutsefaalne obstruktiivne hingamistede sündroom, siis tema on saanud tõesti laia kõlapinda kogu maailmas loomade seas, koerte seas enamasti. Ja kuna need tõud konkreetselt on ju inimese aretatud, ehk siis inimene on teinud nad selliseks oma valikutega, siis üritatakse ikkagi alustada nagu tagurpidi tegemist, ehk siis minna tagasi üritada saada seda nina natukene pikemaks, seda kudet veidi vähemaks sealt seest ja tehakse nagu aretus, teadlike aretusvalikuid. Väga paljud maad on sisse nii-öelda juurutanud reeglid, kuidas seda teha, millistele normidele nad võiksid vastata või peaksid vastama. Skandinaavi maad on hästi ranged, seal sisuliselt sellised loomad, kes mingisugusegi ülemiste hingamisteede takistuse heliga on, siis nemad aretuses üldse ei tohi ollagi, et need võetakse juba siis välja. Ehk siis me mingil määral üritame seda nagu protsessi tagasi keerata. Pigem on suurem probleem inimeste siis selle nii-öelda lõptarbija või omaniku, uue omaniku teadvus, et kas ta teab, mis looma tamale saab, milliste probleemidega ta selle looma nagu saab. Või potentsiaalsete probleemidega siis. Kindlasti on väga palju koeri, kes neid tõugudest nendest, kes on täiesti normaalsed või ütleme, ei olegi mingisugust hingamisteede takistust, ei olegi, no neid on olemas, ei ole nagu haruldane. Mm-hmm. Et Eestis meil on tõuühingud teinud inglise bulldogid, prantsuse bulldogid ja grifoonid, siis on nendel on nagu kohustuslik see ülemiste hingamisteede uuring, ehk siis me viime läbi sellist koormustesti, kus loomad läbivad kilomeetri jalutades sellises tempokas kõnnis. See on teatud aja jooksul peab ta seda tegema ja hinnatakse ka siis selle looma kuumuse või kehatemperatuuri muutumist, et kas ta nagu suudab jahutada ennast selle koormusega või tegelikult mitte. Ja sealt ta saab siis vastavalt omale nii-öelda tulemuse. Ja praegu küll vist otseselt sellised keelavaid asju ei ole, kuna kõik on see üsna värske. No, üsna värske tegelikult juba 2017. aastast tehakse neid asju. Et üritatakse nagu mitte ainult siis muuta seda tõu välimust, aga ka siis neid nii-öelda terviseparameetreid seal, et me muudame arusaamist natukene, mis on normaalne ja mis ei ole normaalne, mis on juba haiguslik, et see on kuskil evolutsioonis või arengus ära kadunud mingil hetkel või muutunud.
Aga kuidas tulemused on?
Tulemused tegelikult on päris head, eks noh, kõike korraga ei saa kindlasti ja noh, kahjuks on selle mitte ainult see, nii-öelda selle prahütsefaalsusega või prahükefaalsusega kaasnevad mitte ainult see hingamisteede probleemid, aga seal on ka silmaprobleemid ja seal on nahaprobleemid ja hammaste probleemid ja seal on nagu palju asju ühes pundis koos, et noh, ei saa teha nagu ühte paremaks tegemaks teist halvemaks näiteks, et neid tuleb kõike koos vaadata ja see võtab aega, et sellist päris ideaalset nii-öelda siis päris noh, tervet koera leida ei ole nii lihtne, et me teemegi mingeid valikuid. Aga see suund laias laastus on sinna poole, et on hea. Et omalegi no, üllatuseks tegelikkuses on aret või selles koormustestil käinud inglise buldoge, kes lähevad sinna raja peale ja kes ei, ma ei kuulegi, et ta seal on. Et ta teeb nii hästi või no, tal ei ole probleemi hingamisega. Ja siin on ju, võib leida videosid inglise buldogidest, kes harrastad agiliitid näiteks. Et ka neil ei ole see hingamine probleem.
No, kui tal oleks, siis ta ei saaks agiliitid harrastada. Ta peaks mõõdukal sambul võibolla läbima seda agiliiti raja. Aga no, mis sa umbes ütled? No, pooled on head, pooled halvad, kaks kolmandiku, mis
ma arvan, see on selles mõttes. Ilmselt see testi tegemisel nüüd juba on natuke keeruline, sest kui me algul tegime siin teiste selleks, et teada saada, mis üldse nagu populatsioon on üldine, siis seal tõesti tuli välja kõike, absoluutselt kõike. Neid puhtaid oli nagu üliharva. Nüüd pigem on rohkem selliseid, noh, kuna puhasi jagatakse, seal on 0, 1, 2 ja 3 astetteks ja 4 astmesse nii-öelda, kus siis 0 oleks puhas ja 3 on siis kõige nagu halvem. Siis neid noh, kahtesid on olemas, kolmi ma enam ei näe, sest nad ei tule lihtsalt testi peale.
No võt, see oli minu järgmine küsimus.
Et see ongi see, et ise teavad juba, et seal on või on varasemalt juba käinud ja ta teab, et tal on probleem ja noh, nendel ei olegi, noh, aretusse neil ei ole nagu nii asja ja sellist, ütleme, pigem tervise seisukohast need loomad peaksid minema juba operatsioonile või kirurgiga alla, et teha oma hingamisteid lahtisemaks ja saada nagu elada.
No küsimus oligi ja selles, et kas võib olla ka nii, et sa näed paremaid tulemusi selle pärast, et need, kes teavad, et asja on halb, et nad ei tule.
Aga see tähendab ka seda, et nad ei lähe karetusse. Eks siis me juba saame nagu selle poole vähemaks. Eks siis kui on neid puhtamaid ja väiksema numbriga, siis ka seal, noh, näiteks Inglismaal, kes seda kõike nagu juhib, siis on juba see, et näiteks kahte number kaks puhasiga koer oma vahel kokku ei panda, et see peab olema, et see kogu summa peab olema alla kolme. Et seal juba arvestatakse nagu selliste reeglite või selliste piirangutega.
Aga see on nagu tõuühingu poolt seatud, eks ole ju, et siis see tähendab, aga kui nüüd on noh, kahjuks prantsest hulgas ma arvan, et on seda seltskonda ka, kes vilistab kogu tõuühingule ja teatab, et tema aretab ise ja tema koerad on kõik terved ja see inimene, kes läheb otsima seda nunnupalli plus veel odavamalt, sest et eks ole uuringud on tegemata, siis saab nurgatangalt nunnupalli ja tegelikult me ei tea keegi, mis nende vanemate testid on ja mis tervisega need vanemad on, eks ole, et ega meil ju tegelikult mehanismi ei ole, et seda kuidagi vältida.
No, eks neid selliseid ütleme siis nii, et need ongi tõenäoliselt need, kes on paberiteta, sest praegu on kohustuslik uuringuid teha aretuses, nii-öelda, kui sa tahad nii-öelda päris tõupaberitega, eks siis tema vanemad on kontrollitud, uuritud, siis selleks peab olema koormustest, vähemalt Eestis peab olema tehtud. Ja on mujal maailmas ka ikkagi on see, et nii Soome, Rootsi, kuna nendel on see looma heaolu seadused nii palju kõrged ja neid jälgitakse väga põhjalikult Eestis see looma heaolu, noh, on alles natuke lapsekingades kahjuks, et me ei suuda nagu jälgida või ei suuda seda nii hästi kontrollida, siis meil jah, saab juhtuda seda, et meil on kuskil, keegi saab pojad ja samas noh, mis on veel, mõtlesin pigem prantslaste poole peal, nende tõuhing tegelikult on väga tubli ja see nii-öelda uus, seal on mitu tükki näid kahjuks, uus tõuhing, mis on, ta teeb väga head tööd ja väga tublid on, et see eesmärk on saada ikkagi tervem koer lõpptulemuseks, me tahame saada tervemat koera, me ei taha saada probleeme.
Aga see on ka nüüd vist siin praegu minu ja sinu ülesanne siin sellest rääkida, et inimesed saaksid aru, et selle prantslase ja prantslase vahel on vahe. Et see, kes on ilma paperit, et ta see A esiteks on krants, noh, hea küll, inimene ütleb, et mind juhitegi paperit, ma ei taha näid sulle minna. Ja ma võin isegi sellest aru saada, aga et ta peaks ka sellest aru saama, et selle looma hea olu arvelt on kokku hoitud. Eks ole ju? Et see on minu mõelest tähtis, sest kõik, kes lähevad ju omale koera võtma, nad tahavad ju sellele loomale head. Ja kui sa mõtled, et ta on juba nii-öelda sünnitatud siia maailma nii, et talle ei ole soovitud head, et siis see peaks võiks nagu lambi põlema lüüa, eks ole ju? Et noh, see on ainus võimalus, kuidas nende nurgataguste millerdajatega ju võidelda, ega meil väga palju rohkem metodeid ei ole vist.
Ja aga ei olegi seal pigem ongi see, et kui on, noh, kui tekivad probleemid, kui probleem ei ole, noh, väga hästi, aga see ongi see, et sa saad siis buldogi laadse koera. Sa ei saa mitte buldogi, vaid sa saad tema laadse. Ja noh, muidugi, mis puudutab nüüd näiteks siin teatud tõugude puhul, ütleme Soome Kennelliidu, kes lasi näiteks kavaljeride, kes on ka üks prahutsefaalne tõug, aretuse nii-öelda raamatu vabaks ja seal tehakse siis, soovitatakse kasutada hoopis näiteks Jack Russell terjerit või mingisugust, ma ei tea, või vabandust, see olid kavaljerid, need olid prantsuse buldogid, papiljoni näiteks nii-öelda selle geeni baasi parandamiseks. Ja noh, see on selline äärmuslik juba, et me ei hoia seda tõugu puhtana, vaid teeme eesmärgi päraselt nii-öelda neid, noh, siis väljapoole aretusi või et saada nende nina pikemaks või et saada saba pikemaks või mida iganes.
Aga kuidas sulle tundub? Kas see on lootust?
No minu jaoks on see ikkagi selles mõttes natuke jõhker, et üks pool on, me paneme kokku näiteks prantsuse buldogi ja Jack Russell terjeri, kes on nagu iseloomude poolest ja oma käitumisviisi poolest totaalselt erinevad. Mis sa sinna lõpuks kokku saad? Üks on jahikoer ja teine on sul padjakoer, eks ju? Ja või ma ei tea, noh, millised tulevad need järglased sealt, et ma arvan, et see on siuke eksperiment inimestel kahjuks, et kas me saame, okei, me võime saada pikema nina, aga väga sageli kipub olema see, et ma arvan, et sa oled ise ka samamoodi kokku puutunud, et kui on kahest nii-öelda puhta tõulisest segavereline koer, siis see segavereline koer saab kahjuks mõlema puhta tõulise koera haigused, mis ei ole nagu absoluutselt ebatavaline, eks ju.
Aga mis ei ole ka meie eesmärk?
No, ja nii võib juhtuda. Loodusega mängides me võime selliselt tekitada sinna lisaprobleeme hoopis juurde, mitte neid ära võtta.
No jah, sest et seda neide tervemaks aretamise juures on üldiselt väga suur probleem, seda peaks võibolla nüüd hoopis rääkima kellegega, kes tegeleb siis meil siin võrde geneetikaga rohkem niimoodi tähtähelt, aga me võime saada, me ei pruugi paremaks saada sellepärast, et meil on baas juba nii väike, et meil nad lihtsalt ikkagi sealt kuskilt sealt vanamate juures tulevad ikkagi mingid asjad, mis saavad jälle kokku ja mis jälle tekitavad meile mingisuguse sellise probleemi, mida me ei taha.
No eks geenibaasidel ka on alati öeldakse seda, et meie geenibaasid on väikesed. Noh, võtame kas või kavaljereid, miks me kavaljere ei saa paremaks, sest neil on nagu ka väga palju probleeme, kavaljer King Charles Spanielid siis, kellel väidetavalt see geenibaas on nii väike, aga samas, noh, kas me otsime piisavalt, kas me nagu vaatame sellise pilguga, et tõepoolest nüüd see loom ei sobi aretusse või et nüüd see sobib kindlasti aretusse, et ma saan aru, et kasvatajatel ka ei ole lihtne, et sul peab olema välimik, sul peab olema tõustandardile vastav, sul peab olema tervis ja seal on tervise juures ongi nina otsas saba otsa, nii kõik peab olema okei.
Okay. Iseloom.
Lisaks iseloom just, lisaks iseloom. Et me saame sellise üsna keerulise kompoti, mida nagu siis noh, ei ole väga lihtne lahendada. Ja siis võib tunduda, et meil ei olegi ühtegi tervet looma. Et ühel on see viga, teisel too viga, aga siis tulebki teha seda teadliku valikut või et sa vaatad, mida sa võtad ja kellega sa keda kokku paned.
No, selle valgusel ma kassi juurde ei julge isegi minna. Sest kui mõelda, et väga suur hult tõukasse ongi üsna hilise, noh, sellise võibolla noh, alla 100 aastase taguse geenimutatsiooni tulemus, et neil ongi see üks kõverate jalgadega või lontiskõrvadega esivanemeks, et siis see asi läheb veel ulemaks, aga ärme sinna detailidesse mine, ega kassidel on ju ka, noh, nõsuninaline kass, eks ole, pärsia kass on tüüpiline, et sama probleem.
Aga kassidega on see eelis, noh, kas just eelis juttu märkida sellegi, eks ju, nad magavad. Nende suur osa päevast koosneb magamisest ja ta ei vajagi sellist nii-öelda nii tugevat liikumist, kui meil on, milleks meil koer on. Ta on nagu liigiti veidi erinevad eesmärgid ka, et üks on selline, kes käib suga kaasas, mis koera mõttes, eks, kes liigub, see paneb sind liikuma. Kass on pigem sulle seltsiks ja see, et ta sul on olemas. Muidugi need kassid, kes käivad, ma ei tea, õues jahil ja püüavad hiiri, kes teevadki ka tööd, sest ka neid kass on ju olemas. Lautades on kassid väga-väga vajalikud ja noh, nende puhul tõenäoliselt ka siis noh, ütleme siis niimoodi, et sellisel juhul evolutsioon tõenäoliselt juba teeb omad korrektuurid, sest need toiduhaaramised ja hiirte kinni püüdmised on keerulised üleüldse.
No aga siit võib tulla kiusatus, et aga ma tahangi endale sellist koeralaadset toodet, kes on nagu kass, et ma ei pea ta ka väga palju väljas käima ja ta lamabki minu kõrvale, mis siis, et on oskab. Kuidas ma sellega võitlen sellise mõtteviisiga?
No see tegelikult tähendab seda, et no, kui palju meie loom pakub seda rõõmu siis sulle, kui sa temaga pead käima iga natuke seda tagant arsti juures või kui temaga õue minek on eluohtlik, et sa lähed õue ja ta võib saada seal kopsu turse ja sa pead tormama arsti juurde. Noh, kui hea, no, meie elu on nii palju stressi rohke niigi, et kes see tahab omale sellist looma, kelle pärast sa kogu aeg muretsed. Võibolla keegi tahab, ega ma tõesti ei tea, inimesi on erinevaid. Et selles valguses nagu tahaks ju, et oleks terve, tahaks ju, et oleks hästi.
Ja lemiklooma pidamine ei tohiks olla valu ja vaeva, et peaks olema vastastikune rõõm, eks ole.
Täpselt mõlemad pooled peaksid kasu sellest saama ikkagi.
Ja kui sa siin enne mainisid, et kui seal on juba see, mis see oli staadium 3 umbes või, et siis tuleb tavaliselt hakata mõtlema operatsiooni peale, et see on üks väljapääs, aga see ei ole sugugi roosiline, noh, ilmselt nii sellepärast, et see on kallis, kui ka see, et ega need tulemused alati ei pruugi ju 100% me ootustele vastata või kuidas sa seda kommenteeriksid.
Ja noh, operatsioonidel on vahe, ehk siis vahe on, kes teeb ja vahe on, kuidas tehakse. Seal on erinevad kitsaskohad, no kõigepealt siin ütleme siis niimoodi, et kui me võtame selle kutsika, kes tuleb, kellel on ninasõõrmed juba kitsad, siis isegi soovitatakse juba päris varakult need ninasõõrmed tegelikult laiemaks lõigata. Ja sealt edasi, kui me jätame need ninasõõrmed selliseks kitsaks, nagu nad on, siis sealt edasi tulebki pehme suule probleem, neelu probleem, mopsidel näiteks on kõrikollaps on selline, aga see on juba lõppstaadiumis, ehk siis kui see kude on juba nii palju välja venitatud ja nii palju traumatiseeritud seal, et kui see kõri kokku kukub, siis noh, see ongi sisuliselt selle looma lõpuks, et või elu lõpuks ja võib tähendadagi kahjuks tema surma. Et siin, mida veel tasub natuke mõelda või silmas pidada on see, et kui nüüd need lõigatud koerad saavad järglasi, need operatsioonid ei sünni kaasa nende kutsikatega, ehk siis või kutsikatele ei sünni operatsioon kaasa, et kahjuks kutsikad on sellised nagu oli ema või isa enne lõikust, mis ka kiputakse ära unustama, et okei, ta ju hingab hästi, aga tegelikult miks ta hingab hästi, sest ta on käinud iluoppidel, noh nii öelda meie mõistes, inimese mõistes ja selles valguses võib teha veel rohkem kahju kui head kahjuks.
No jah, jällegi, et me ei saa seda kuidagi kontrollida, et kas see ema või see on operatsioonil käinud. Sest selle hetkel, kui see kutsika tahtja läheb seda vaatama, siis ta on ilus ja hingab ja kõik on hästi, aga et see on tegelikult inimlik vahele sekkumine. Et tasub ikkagi jälle jõuma sinna välja, et kui on vastutustundlik kasvataja, siis ta ei tee sellised asju, ei varja neid. Et tasub otsida ikkagi seda vastutustundliku kasvatajat.
Ja muidugi, kui kutsikad minna ostma, siis alati tasub küsida näha ka ema isa. Mm-hmm. Et see on ka üks asi, et kui sa ikkagi näed, milline on tema ema, siis tõenäoliselt siis need järglased kasvavad tema sarnaseks, et vähemalt suures osas tema sarnaseks. Et isadega tänapäeval võib-olla on keeruline, aga emasid ikka võiks
näha. Jah, see pole sperma on toodud kusagilt Ameerikast. Aga kutsikal siis ka ikkagi ninasõrmed peavad olema ninasõrmed, aga mitte mingit kaks väikest prigu, eks ole?
Jaa, ei saa ka õhkilusti läbi käima. Mm-hmm. Ja no muidugi algul tõenäoliselt ongi ja see, kuna see tõesti pea kasvab, siis me näeme alles seda, et kuskil seal kus 4-5-6, kui see kolju rohkem kasvama hakkab, siis hakkab rohkem nägema, kui on probleeme. Et algselt võib pruugigi olla midagi näha.
Sa mainisid inglise ja prantsuse buldogi ja grifooni. Eestis on see tõuge ju veel, kellel on see kohustuslik see koormustest ja selline eelnev kontroll?
Eestis on kohustuslik ongi inglise buldog, prantsuse buldog ja grifoonid, kõik nii Belgia, Brüsseli kui Brabanti grifoon. Ja teised on suht koht vabatahtlikus alusel, ehk siis kes tahavad, on käinud uuringutel Cavalier King Charles Spanielid, Jitsu, Mopsid kindlasti on ka üks selline tõuk, keda võibolla rohkem peaks, millest peab rohkem rääkima, kes Jaa. Siis ka on selline, noh, või vähemalt ütleme nii mujal maailmas väga, väga palju mainitud või oma prahütsefaalse haiguse tõttu siis. Aga on teistel tõugudel ka, seal oli Norwichi Terrier näiteks.
Boston vist ka.
Boston just, jah. Mm-hmm. Et nende puhul, noh, vahel ongi see, et see Norwich on ju tegelikult pikaninaga, eks ju, mm-hmm. ja Cavalier ka võiks ju olla nagu pikaninaga, aga nende puhul on tegemist siis selle liigse pehme koega, mis on seal kõris ja neilu piirkonnas.
Ja seda tasub see ilmselt kõrva taha panna, et kuigi nendel tõugudel see tõuhing seda ei nõua, ehk siis nad saavad oma tõutunnistused ka ilma selle testita, nagu ma aru saan, siis jälle, kui kasvataja on selle uuringu teinud, siis see ilmselt näitab selle kasvataja vastutustundlikust. Ja alati tasuks eelistada seda kasvatajat, eks ole ju, kes teeb vabatahtlikult natuke rohkem, kui ta tegelikult nõutakse.
Jah, täpselt. Mm. Et siin on alati eelistatud need, kes tahavad oma kuidas sa näed ju lõpuks, et tegelikult ta mõtleb selle tõu peale, mitte ainult konkreetselt selle indiviidi peale, vaid ka kogu tõu peale. Mm-hmm. Et me tahame saada neid paremaks, mitte nii nagu Hollandis, et meil on tõud keelatud, et me ei tohigi neid aretada.
No keelud ei tavaliselt ei vii kuhugi, siis aretatakse põranda all ja mõeldakse talle mingi uus nimi ja läheb endiselt edasi. Nii et ma loodan, et sinna seda teed me ei lähe. Tähtis on vist nüüd selle kogu selle meie jutu lõpetuseks ikkagi panna inimestele südamele, et looma ei võeta selle järgi ainult, et ta on unju. Mulle isiklikult need tõud väga meeldivad. Nad ongi nagu toreda iseloomuga ka enamasti need koerad. Aga et ei saa olla ainult välimuse põhjal see otsustus ja hästi uurida tausta, eks ole ju. Et see on vist kõige olulisem.
Just, et sa tead, mille sa võtad, millised probleemid on, noh, kas või ka potentsiaalsed probleemid. Mm-hmm. Ja kui sa algul ütlesid seda, et noh, nii hea, et mul on koer, kes ei taha jalutamist. Tegelikult kõik koerad tahavad jalutamist.
Jugi tahavad.
Ja noh, need, kes, kellel on see, mõelda keegi ka üks koeraomanik, kes ütles, et ma mõtlesin, ma sain omale koera, kes ei taha nagu, et hea rahulik koer, et ei pea midagi tegema. Ja nüüd ma pean tegema õues käima jalutamas, et mis tundus nagu see tagurpidine arusaamine, et tegelikult nad on täpselt samasugused koerad, aga nad väldivad liikumist lihtsalt selle tõttu, et nad tegelikult ei saa. Ja samas öeldes seda, et ma olen näinud ka neid, kes on täiesti puhta hingamisega, kelle hingamine on sisuliselt samasugune nagu on saksa lambakoeral või mõnel teisel pikakoonulisel, et nad on, tegelikult on nad omaette nähtus ja neid võiks rohkem näha ja vaadata.
Mm-hmm. Ja eeldusel, et neil on hea elu ja et nad ei kannata.
Just, täpselt.
Aga aitäh sulle, Merit, selle jutuolemise eest ja ma loodan, et me ei kõlanud liiga pessimistlikult. Me arvame, et kasvatajad koos loomaarstidega teevad head tööd ja me saame ikka näha neid arvuseid nõsuninasid, aga mitte nii nõsusid ka tulevikus.
Just.
Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.